Құрама Штаттар билігі Техас штатындағы Форт-Худ армия базасында психиатр сарбаздың жасаған қырғынның себеп салдарын зерттеп жатыр. Ол атыста 13 әскер қаза тауып, 30-дан аса адам жараланған еді. Ресмилер оқ шашқан майор Нидал Малик Хасан ес-түссіз жатыр, бірақ жағдайы бір қалыпты деді. 39 жасар Хасанның ата-анасы Ақшқа Палестинадан қоныс аударған, оның батыс жағалауда тұратын атасы Исмаил Хамат Ройтерс агенттігіне Оның ашуға берілген немесе басқа болғанын білмеймін. Ол туралы маған ештеңе мәлім емес. Менің білетінім, оның олай жасауы мүмкін емес еді. Өйткені ол жетілген білімді азамат болған. Ол дәрігер және ол Американы жақсы көреді. Сол үшін ол Америкаға қызмет етіп жүрген дейді Хасанның Палестинадағы атасы. Армия ресмилерінің айтуынша Хасан Ирак пен Ауғанстаннан оралған американдық сарбаздарға бірнеше жыл психиатриялық кеңес беріп жүрген. Ол таяуда Ауғанстандағы әскерлерге көмектесу үшін осы елге баруы керек болған. АҚШ президенті Барак Обама барлық дәлелдер анықталмайынша шабуыл туралы қорытынды жасауға болмайтынын ескертті. Ауғанстанның қорғаныс министрлігі хабарлағандай, жұма күнгі НАТО-ның әуе соққысынан 7 ауғандық қауіпсіздік әскері қаза тапты. Министрлік бұл істің тергеуге алынғандығын айтып отыр. Осының алдында НАТО ресмилері АҚШ сарбаздарын іздеу шарасы кезінде Бадгис провинциясында бүлікшілер әрекетінен 25 шетелдік және ауғандық күштер жараланды деп хабарлаған болатын. Оқиға әскерилер жоғалып кеткен 2 американдықты іздеп жүрген кезде орын алған. Әлемдік мұнай бағасы АҚШ үкіметінің елдегі жұмыссыздық 26 жылда бірінші жоғарғы деңгейге жетті деген хабарынан кейін тағы түсіп кетті. Шикі мұнай бағасы жұма күні бір барреліне 77,143 доллар болды. Мұның алдында Құрама Штаттардың еңбек департаменті жұмыс берушілер 190 мың жұмыс орнын қысқартқан соң АҚШ-тағы жұмыссыздық көрсеткіші қазан айында 10% көтерілді деген еді. Сарапшылар жұмыссыздық деңгейінің өсуі АҚШ экономикалық дамуына салдарын тигізеді деп отыр. Иран парламентарийі ресми Техранның ядролық жұмыстарын тоқтатуға бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымы агенттігінің ұсынысы бойынша төменгі байытылған уран қорын беруден гөрі басқа баламалы жолдарды қарастырып жатқанын айтты. Парламенттің ұлттық қауіпсіздік және сыртқы саясат жөніндегі комитетінің басшысы Алаеддин Боруджери, біз 20% отын алу үшін өзіміздің байытылған 1 кило 200 уранымызды бергіміз келмейді деді. Оның мәлімдемесі Біріккен Ұлттар Ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі өзінің ұсынысына Техраннан ресми жауап күтіп отырған шақта айтылды. Ол ұсыныста Иран өзінің уран қорын медициналық және зерттеуге пайдалану үшін жоғары деңгейде байытуға шетелге жіберуі керек, сонда бұл батыстың Иран ядролық қару жасамақ деген қаупін азайтады делінген еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев, егер Техранның ядролық жұмыстарына байланысты алға жылжу болмаса, Иранға қарсы санкциялар салынуы мүмкін деді. Медведев бұл туралы Германиялық апталық Шпигель газетіне берген сұхбатында айтып, Иран жетекшілігі толық құрылымдық ұстанымда болмаса, онда іс жүзінде бәрі болуы мүмкін деген. Ол сондай-ақ, егер Техран мәселені шешуге бағытталған Біріккен Ұлттар Ұйымының делдалдығымен жасалған жоспарға келсе, Ресей Иранның уранын байыту жұмысына көмектесуге дайын деді. Медведевтің сұхбатының мәтіні германиялық басылымда сенбі күні жарияланды.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқығын қорғаушы топ өздерінде Ирандағы шерулерден кейін қамалғандарға жыныстық шабуыл жасалғаны жайлы құжат бар екенін айтып отыр. Human Rights Watch ұйымының дерегіне қарағанда, маусым айындағы президенттік сайлауға байланысты шеруге шыққан ирандықтың бірі түрмеде азапталғаны туралы бір хабарды Иранның дәрігерлік анықтама кеңсесі егжей-тегжейлі жазған. Бірақ сот орындары оны тергеуден бас тартқан дейді құқық қорғаушы ұйым. Тағы 2 жағдайда қамаудағы бір әйел мен еркекке жыныстық зорлық жасалған. Human Rights Watch Иранның сот жүйесін азаптаулар мен заң бұзушылықтарды жасырып қалуға тырысуда деп сынға алып, бұл зорлық-зомбылыққа жауаптыларды тергеуге алуға шақырды. Иран билігі осы аптада Техрандағы шерулерге байланысты ұсталған 2 германиялық және канадалықты босатты. Олардың босатылғаны жайлы ел прокуроры Аббас Джафари айтты деп мемлекеттік ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Аббас Джафари сонымен қатар қамауда отырған франциялық Ажанс Франс Пресс агенттігінің тілшісі Фархат Поулади мен даниялық студентке тергеу жүріп жатқанын айтқан. Сәрсенбі күні олар Техранда оппозициялық шерушілердің билікке қарсы шеруінен кейін қамалған болатын. Техран полициясы сәрсенбі күнгі шеруде 109 адам қамалған. Бүгінгі таңда олардың 47-сі босатылып, 62-сі әлі қамауда отырғандығын айтты. Үлкен жиырмалық тобына мүше дамыған дәулетті елдердің қаржы министрлері мен банкерлері ғаламдық экономиканы көтеру мен климаттың жылуына қарсы күрес мәселесін талқылау үшін Ұлыбританияда кездесуде. Ресейдің ақпарат агенттіктері хабарлағандай, ішінде 11 адам бар әскери ұшақ қиыр шығыс аймағында құлады. Итартас агенттігіне төтенше жағдай министрлігі Ту-142М3 ұшағы Хабаровск аймағынан 20 шақырым жерде апатқа ұшырады деген. Саудия қажылық алдында доңыз тұмауына қарсы егуді бастап